Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Rita Girdvainytė. Laida Pradėsiu nuo pirmadienio vėl ragina jūs ir šiemet gyventi aktyviai, judėti ir aktyvumą paversti gyvenimo būdu. Šiandien šalia manęs, bet nuotoliniu būdu, yra Augustas Navickas. Labas, Augustai.
Labas.
Ar galiu tave drąsiai pristatyti jau profesionaliu sportininku?
Taip, jau eilę metų esu
Taip.
Toks.
Tai labai smagu iš tiesų, turime studijoje nuotoliniu būdu profesionalą. Augustas yra pirmasis ir vienintelis Lietuvos neįgalusis sportininkas irkluojantis valtį ir ginantis šalies garbę varžybose. Žinoma, planus parvežti medalį šiemet, turbūt kaip ir daugeliui profesionalų sportininkų sukliūdė pandemija. Ir mano klausimas tau ir yra pirmasis, kaip tu jautiesi, kaip vyksta, ar vyksta toliau pasiruošimas ir kokias viltis dedi į kitų metų varžybą.
Taip, pasiruošimas niekur yra nesustojęs, jisai šiek tiek pasikeitė, didžioji dauguma persikėlė į namus, tai ir treniruokliai, ir visai sportas, inventorius, sakant, yra namie, bet pats treniruočio progresas programos yra vykdomas, kaip ir standartiškai, jo, stengiamės nenukrypti.
Taip, tu šiemet turėjai startuoti Tokijuje, ar esu teisė?
Na, aš tikėjausi startuoti Tokijoje, aš vis dar neturiu iškovojęs savo kelialapio, tai pirma turėjo būti atranka šį praeitų metų pavasarį, balandžio mėnesį, bet viskas atsišaukė ir tada buvome visi nežinioj.
Taip, ir kaip ir minėjai, pasiruošimas nesustoja ir nedaug daug dalykų galite daryti namie, tačiau tavo darbos varžybos susijusios su vandens sportu, ar žiemą įmanoma kažkaip ruoštis Lietuvoje, ar tai irgi... šiek tiek apsunkina.
Na, kai dabar tokios šiltesnės žiemos, tai šiek tiek galima ir laukia ir klo treniruotis, bet mes visi ir klotojai, ir sveiki, ir su negale, turime ir klaimo treniruoklį, ergometrą, tai visą žiemą mes ant jo prakaituojame, dirbame.
Aš labai noriu
sunkiai
paklausti.
Ir nuobodžiai, iš tikrųjų.
Taip, ar dar lipi į vandenį? O dabar yra, nežinau, vienas gal laipsnis šilumos arba minus vienas Klaipėdai. Ar tenka?
Ne, aš jau nuo rudens jau neirklavau. Kadangi taip, dėl mano negalio specifiškai šiek tiek jautrus esu šalčiams, tai sakant, kad nepultų lygos, nebūtų kažkokių peršalimų, tai stengiuosi jo pasisaugoti ir jau laukiu šiltesnių orų.
Ar galėtum papasakoti, kaip apskritai susidomėjai ir pradėjai šitą profesionalų sportininko kelionę? Žinau, kad į profesionalų sportą pasukai jau po traumos pakeitusios tavo gyvenimą. Kaip buvo tas virsmas, kada supratai, kad tikrai nori profesionaliai irkluoti valtį?
Tai pradėjau dar mokykloje, būdamas 13 gal metų, tėtis nuvedė pas savo trenerį ir taip atsirado ta meilė ir neapykanta ir klaimui.
Ir neapykanta, reiškia, nenorėjai visada.
Ne, tai norėjau, patiko, bet kad pasiekti rezultatų, tai turi labai daug sunkaus darbo įdėti, tai tada, kaip sakant, jo, būna sunku.
Taip ir esi paauglys, tave verčia.
Jo. O dabar, tai po traumos kažkaip tas sportas atsirado, vėl tas pats treneris mane pakvietė, papasakojo apie neįgalių ir klaimą. Ir aš kažkaip, mano pirma mintis iškart buvo, aš sakiau, jo, važiuojam į Rio de Janeiro, aš noriu ten būti. Tai dar jokais, ne jokais, bet jo, viskas susidėlėjo taip, kad man pavyko ten startuoti.
Ir Augustai, Rio de Janeiro, tu užėmė 10 vietą, tai yra tikrai labai aukštas pasiekimas. Ar nustebinai pat save, ar jau tikrai žinojai, kad tai jau bus tavo pergalė?
Ne, tai mano pergalė buvo sudalyvauti tenai, kaip sakant, jau patekti, nes aš tik pradėjau sportuoti prieš kelis metus. Nors, kai buvęs irkluotojas, tai kai pradėjau, tai galvojau, aš jau čia irkluoti moku, čia lengva bus atvažiuosiu į pasaulio čempionatą ir medalius jau ant mano kaklo. Bet tada nuvažiavau į pirmą pasaulio čempionatą ir buvau 15, tai tada šiek tiek apramino tos tokios ambicijas iškart aukštas ir supratau, kad reikės daug padirbėti dar dėl geresnių rezultatų.
Taip, o iš kur toks užsidegimas? Apskritai mes tarsi girdime kartais, kad susidūrė su negalia žmonės, laukia stebuklo, galvoja galbūt pakils iš neįgaliojo vežimėlio, tačiau tu nepasidavėjai, perkeliai save į tokius tikrai rimtus sportus ir tarsi nelaukiai to stebuklo ir pakilai iš naujo, iš tiesų kaip ir pats esi rašęs, grįžai gyventi gyvenimo ir aktyvesnio negu prieš traumą. Kaip psichologiškai tau pavyko tai padaryti?
Tikrai taip. Nu, čia Buvo ir man pačiam sunkus tas etapas ir pirmie keli metai tikrai buvo gan, gan sunku ir buvo visko.
Tau buvo 22 metai, ar ne?
Taip. Taip, ir buvo sunku, bet kažkaip, nu, stengiausi, domėjausi apie va, tas tokias traumas, va, specifiškai kaip mano struktūro traumas, kas būna žmonėm, kas atsistoja, kas ne, kas tas vadinamas, kam būna tas stebuklas, kam ne. Ir toks matematiškai mačiau, kad nu, tų šansų tikrai nėra daug. Ir lankiau reabilitaciją, stengiausi, sportavausi, tarpsne, jeigu įvyks atsistatymas, tai valio. O jeigu ne, tai kaip ir dėjau, tada viltis, nu, reikia adaptuotis, priprasti prie gyvenimo naujo, pažinti savo kūną iš naujo. Ir tam labai padėjo ir sportas irgi, kaip užsibrėžti savo naujų tikslų, kažkokių to, ko siekti ir jo.
Tai galima sakyti, kad ir psichologinė būsena tikrai padėjo pagerinti sportas.
Na taip, padėjo susirasti, išsikelti savo tikslų, o kai turi tikslą, tai tada nori jo siekti ir jo, bet kokią kainą tada.
Aš taip pat žinau, kad ir tavo antroji pusė yra tavo komandos dalis, ar ne, padedanti tau ruoštis varžyboms. Kaip jūs susipažinot?
Na, jinai man padėdavo seniau, pirmaisiais metais tikrai labai daug, bet dabar jau kiekvienas savo, kaip sakant, darbais užsiemam, tai aš jau sportais, o jinai savo veiklom, tai dabar jau yra mano žmona Ema, o mes susipažinom tai reabilitacijoje, po traumos, aš reabilitavausi, treniravausi, o jinai ten atlikinėjo kineziterapijos bakalauro studijų praktiką. Tai irgi vat, vienas buvo iš tų tokių motivatorių, po traumos, kaip sakant, kažką siekti, neužsidaryti ten, nu, neužsidaryti į save, į vidų, nepanerti į depresiją.
Taip, filmo verta meilės istorija, ar ne? Sutikai ir savo gyvenimo meilę reabilitacijoje. Taip pat žinau, kad treneris yra didelė dalis tavo sėkmingos karjeros sporte. Kada pradėjote dirbti kartu su juo ir kas dar tavo komandoje yra, be ko na, negalėtum pasiekti to, ką pasiekiai ir sieki toliau?
Na tai visada treneris yra visiems sportininkam, manau, labai svarbus, o pas mane jie pasikeitė jau keli. Pradžioje galbūt būdavau šiek tiek ir be trenerio, bet dabar jau, kai turiu trenerius, tai nu, automatiškai ir tas progresas yra kitoks. Ne tik pat save prisižiūri, kur kartais gal sau leisi ir mažiau, bet yra treneris ir paspaus, tada gali tave. Tai va, o dar labai, nu, tėčiu, esu labai dėkingas, visada palaiko labai ir nemažai varžybų kartu atvažiavęs ir šiaip šeima visą palaiko, tai tas labai svarbu. Be palaikymo, tai ir tas treniruotės, tas prakaitas lėjimas labai sunkus būna.
Taip, ir iš tiesų greičiausiai tau reikia pagalbos, na, tą pačią valdį, transportuoti ir panašiai. Kaip paruošia tą pačią įrangą? Ar jinai kažkuo skiriasi neįgalių ir klavime? Ar yra toks pat principas, tarkime, saugumo dalykai? Kaip juos užtikrinat? Ar teko kada susidurti su pavojais, baimėm, vandenį?
Jo, pavojų, tai yra buvę, čia galiu papasakot po to, kai apie valtį papasakosiu, tai jinai turi tokius dubą, vadinam, bananus iš šono, kurie dėl saugumo padeda valčiai neapsiversti ir yra stabilesnė, padaro ją stabilesnę. Taip pat lyginant su sveikųjų valtimis vienvietė, tai šiek tiek trumpesnė, platesnė, sunkesnė yra, tai va, tų saugumo šiek tiek dalykų yra. Tačiau tai vis tiek neapsaugo pilnai, esu ir pats apsivertęs su valtimi, tai lyginant su sveiku, kaip sveikas iš, apsiverčia su vienetą valtim, nu, nieko, išlendi iš pavaltės ir viskas yra ok. O pas mus dar yra diržai, mes esam prisisegę per kurtinę, per pilvą dėl saugumo. Ir kaip aš apsiverčiau tą kol kas vieną kartą, tai tada pirmą ištiko panika ir tada tiesiog bandžiau išlysti iš pavatės, nes kaip sėdėjau taip viršų, tai aš taip sėdėjau pavandės žemyn.
Taip.
Jo, ir tada ištiko panika ir tiesiog bandžiau išlysti, bet nepavyko. Jau tik tais po praėjus kokiai, nežinau, pusė minutės, kai išgėriau gerą gurkšnį vandens, tada jau smegenys įsijungė ir tada prisiminiau, kad reikia atsisegti diržus. Jo, tai tą padariau ir išlindau iš po valtės. Tai viskas baigėsi gerai, bet čia buvau Italijoje stovykloje prieš keletą metų. Tai tikrai buvo baisu toks, išliko atmintį, kad kaip nemalonus labai dalykas toks baisus.
Taip, pamoka, kurią turbūt prisiminsi.
Taip, ir paskui įvyko dar kitais metais incidentas pasaulio irklavimo čempionate, kolega, irgi neįgalus, irkluotojas baltarusis, treniruočių metu prieš pasaulio čempionatą apsivertė ir dėja, bet neišlindo, nespėjo.
Taip.
Tai, jo.
Reiškia,
tai parodė, kad nėra tiek saugu, yra tas pavojus, kad yra pavojinga, jeigu vienas, kaip sakant, kažkur treniruosis, tai va.
Taip, o galbūt įmanoma, na, ar ateityje bus sukurta kažkokių tai automatiškai išlaisvinančių žmogų sistemų, ar čia kol kas
nėra? Ne, nu, čia tiesiog galbūt reikia irgi pasitreniruoti, gali galbūt su treneriu prie kranto apsiversti vieną kitą kartą, kad tau smegenis automatiškai, nu, atsektų tos dėžus, išlystum. Nes jau, jeigu aš dabar apviršiu, tai nebūtų taip baisu jau.
Taip. Tu paminėjai, kad keliauji, paminėjai Italiją, čia mes kalbėjom apie Rio. Daug šaliuose aplankęs sportuodamas ir ar iki traumos turbūt neteko tiek daug keliauti, kiek dabar?
Tikrai, dabar su sportu daug daugiau jau apkeliauti pavyko ir treniruočio stovyklos ir įvairios varžybos visur pasaulyje buvo. Tikrai.
Taip. Mes nekėjome prieš pokalbį, kad, na, neįdomus metai buvo, taip tu užsiminiai, kadangi mūsų pokalbis dėl susitikimo pradėsiu nuo pirmadienio laidoje, vyko dar metų pradžioje, kai tu dar tik ruošėsi ir kasgi galėjo pagalvoti, kad 20 baigsis taip, kaip baigėsi. Šiemet kelionės nuplaukė, varžybos nuplaukė, ką apskritai veikia į vasarą dar be pasiruošimo namie, be treniravimuose, ar kažkur gal vyko mini varžybos tuo metu, kai buvo galima, ar viskas buvo visiškai uždaryta?
Šiais metais vasarą jokių varžybų nebuvo, tik vasaros pabaigoje sulaukėme žinių, kad bus Europos čempionatas šį rudenį. Tai buvo irgi dar pirmą kartą, kad neįgaliesiam ir klaimo čempionatas, nes pas mus yra viena iš tokių nedaugelio sporto šakų, kur varžybos ir čempionatai vyksta kartu su sveikaisiais. Na, mes nesivaržom vieni prieš kitą, mes turim visi savo atskirą kategoriją, bet kaip yra vienvietės, dvivietės, ten keturvietės ir klaimė, taip ir yra kažkokia neįgaliųjų ten kategorija vienvietė arba dvivietė, ir čempionatai vyksta kartu. Tai vat nėra kad atskirta, kad neįgaliųjų čempionatas ir sveikų, tai vat yra kartu. Tai pirmą kartą buvo Europos čempionatas šiais metais. Debiutavau, užėmiau 7 vietą, tai nebuvo toks patenkintas savo rezultatų, važiuodamas tikėjaus tikrai aukštesnių rezultatų, bet nu, buvo ir susimaišęs tas ir pasiruošimas ir viskas, tai taip.
Taip, iš tiesų manau, kad tikrai puikiai 7 vieta, sveikinu. Nors ir šiek tiek per vėlai. Tai primenu, Augustas Navickas, irkluotojas, neįgaliųjų sporto atstovas mūsų studijoje nuotoliniu būdu ir laida pradėsiu nuo pirmadienio žinių radio eteryje. Labai garsiai nuskambėjo, sakyčiau, tiesiai šviesiai socialiniuose tinkluose tavo kvietimas žmonėms su negale sportuoti. Kaip tai vyko, ar sulaukiai tų, kurie tikrai norėjo kartu treniruotis, bent jau tavo gyvenamoje vietoje, tai yra Klaipėdoje? Ar visgi neįgalieji dar šiek tiek slepiasi ir bijo to fizinio krūvio, kuris, kaip tu pats sakai, gali padėti pagerinti ir psichologinę būseną?
Na, jie gal nebijo, bet tiesiog ir tų sąlygų gal netiek daug yra, tai tikrai susilaukiau to dėmesio ir rašė žmonės ir šnekėjom su kažkom ir buvom susitikę. Bet, na, ištiko praeiti metai, tai nieko ir nebegalėjo kaip ir vykti, tas irgi vat persikelė dabar, nežinau, iš šios metus ar į dar kitus metus, kada viskas jau sugrįžė savo scenas vežės ir tada tikrai galėsiu vėl su žmonėm pradėti bendrauti ir galėsiu sportuoti.
O kaip tu įsivaizduoji, kiek treniruočių galėtų, tarkim, žmonės su judėjimo negale, ar tai galėtų būti kažkoks klubas, gal tu pats svajoji tokį įsteigti, nes tikrai tavo žinutė buvo gana aiški, kad susitinkam, pakalbam, sugalvojam, galbūt treneris bus, galbūt patys kažką darysim, tai labai gražus toks gestas burti, ar įsivaizduoji, koks planas galėtų būti toliau?
Na tai įsivaizduoju, kad galėtų būti. Pradėti nuo kelių treniruočių per savaitę, o paskui jau užaugti pagal poreikį, pagal kiekvieną norus jo. Tai.
Taip, ir viskas
įmanoma. Kiekvienam sportuotis, kaip sakant, sveika, nors keletą valandų per savaitę, tai tą ir norisi skatinti. Ja.
Taip, o būnant būtent, kuomet esi neišskiriamas su neįgaliojo vežimėliu. Ar yra specialios treniruotės, kurios būtent jums yra aktualesnės? Net nežinau, kas tai galėtų būti, ar kažkokie prietaisai, ar tam reikalinga brangi įranga, ar galima žmogui vat mūsų besiklausančiam ir pačiam kažką namie pabandyti padaryti?
Na, tikrai galima. Aš ir pats matau dabar per Facebooką vedo nuotoliniu būdu, ten iš vežimėlio sėdi, pasiema ten po mažą svarelį ir kažkokį fitnesą kardio pusę valandos išprakaituoja ir tu puikiai gali sportuoti. Tai čia tiesiog noro reikalas yra.
Taip, teisingai, turbūt kaip ir viskas gyvenime. Mes jau šiek tiek užsiminėm, kad sportas ir psichologinė būsena tikrai susiję ir galima šiek tiek savo ir padėti. Ar tavo požiūris į sportą iki traumos ir po jos keitėsi? Ar kaip ir minėjai, jau gana anksti pradėjai irkluoti, gal tada ne per daug norėjai, gal dabar kiti šiek tiek didesnė motivacija yra? Kokius pokyčius savy pastebėjai iki ir po?
Tai nebuvo to tiek noro. Atrodo, buvo to ir talento ir visko, bet nežinau, ar nepaaiškino man iki galo, kad reikia tikrai daug dirbti, jeigu nori gerai pasiekti, ar pats dar toks jaunas buvau, nelabai supratau. Tai va, o dabar, nu, tai matau, kad jo, profesionalus sportas, kas tai yra ir kiek tai reikalauja darbo pastangų ir jo.
Taip, ir turbūt rutinos, turbūt ir mytyba, ir laisvalaikis, ir visi kiti dalykai. Kaip apskritai atrodo? Aš esu skaičiusi, kad tu esi praktiškai pilną dieną dirbantis sportininkas, dvi treniruotės mažiausiai per dieną. Ką dar darai, kokia dar yra tavo rutina, ką dar sveikesnio ir aktyvesnio įtrauki į savo gyvenimą?
Tai paskutinius kelius metus, tai mytybos mokausi.
Mytyba, svarbu.
Tobulinti, iš tikrųjų, taip, mytyba yra labai svarbu, iš tikrųjų. Ir jos mokausi ir stengiasi jo tą prisižiūrėti ir stiprinti savo irgi žinias tenai, nes tai irgi prisideda prie to galutinio rezultato tikrai. Na ir visa kita, irgi poilsis ir taip pat irgi reikalingas poilsis, atsistatymas, ne tik juodas darbas, nes na, taip pat patyręs ir esu ir persitreniravimo keletą kartų, tai irgi viskas turi būti subalansuota.
Taip, dažnai sportininkai pamiršta tą poilsio dalyką, kad jisai reikalingas atsigavimui ir geresniem rezultatam. Paminėjai persitreniravimą, kaip tai vyko, kada supratai, kad jau viskas, jau ar jėgos šiek tiek seko, ar psichologinė būsena pirmiausia kentėjo?
Galbūt iš pradžių pradėjo sekti jėgos, o psichologinė būsena tai tiesiog visą laiką klausė, kad kažkaip jautė, kad kažkaip čia ne taip, bet tada klausiau trenerio, kuriai sakė, kad reikia treniruotis. Tai va, taip ir treniruosi, bet rezultatai taip ir negerėjo. Tai net po truputį pradėjo paskui prastėti. Tai paskui grįžus iš vienos ilgos treniruotės stovyklos, pasidarius kraujo tyrimus ir parodė, kad jau ten organizmas yra visiškai išsekęs ir yra arti mažo kraujystės. Tai teko šiek tiek reabilituotis, atsipalaiduoti.
Taip, ir turbūt irgi svarbu paminėti, kad didžiulis spaudimas, ar ne, tu iš savęs turbūt labai, na, pušinis save liaudiškai, kalbant, gal šiek tiek nelietuviškas žodis, kaip subalansuoti tą, kad na, negaliu būti visur geriausias, dabar pandemija vėlgi reikia šiek tiek pristabdyti, reikia galų galę saugoti sveikatą, ar kalbėsi su savim apie tai, kaip tą balansą surasti, kad nes dvi treniruotės per dieną man asmeniškai atrodo gana daug. Ar čia normalu?
Tai kaip, tos dvi treniruotės ne visada būna, dabar viena arba dvi būna. Sakant, jo, priklausomai nuo dienos ir nuo to pasiruošimo etapo, tai ten intensyviausių treniruočių tų metų prieš varžybas, tai tada ten jau vyksta intensyvus tas pasiruošimas, tikrai ten po dvi treniruotės. O dabar, tai, nu, kaip pavadinsi tą treniruotę, galbūt ten mankštą aš ryte pusę valandos ar valandą padarau, tai nu, su tempimo pratimais, tai tokia ir ta treniruotė, tai va.
Bet startų lauki ir tiki, kad jie pavyks, įvyks, ar ne? Kad nebus dar vieni metai tokie, kokie buvo 2020.
Ne, nu, kol kas jau atrodo, kad bus tie startai ir balandžio mėnesį laukia atranka mano dėl tokio. Turiu tikiuosi iškovoti ten kelialapį. Tai va, tai ten va, visas pasiruošimas dabar tenai.
Taip.
Sudėtas.
Taip pat žinau, kad nori labai Lietuvai padovanoti paralimpinį medalį, bet Lietuva Lietuvai, o ką jis reikštų tau? Ką tau šis medalis būtų kaip sportininkui, kaip žmogui, kaip tiesiog Augustui?
Nežinau, jeigu turi, kai turėčiau, tai tada tikriausiai pajaučiau ir pasakyčiau, dabar spėlioti taip sunku iš tikrųjų.
Taip, aš tikiu, kad tu tapsi daugelio žmonių įkvėpimu. Iš tiesų, pakankamai daug judėjimo negalios neturinčių žmonių dažnai tingi ir vis neateina tas pirmadienis, nuo kurio jie nori pradėti. Ką jiem patartum, kaip save išvesti iš tos komforto zonos ir ypač dabar karantino metu nepamiršti judėjimo ir aktyvumo ir treniruočių namuose, kurios netgi visais atvejais yra įmanomos puikiai?
Taip, pradėti, ar nesvarbu, ar nuo pirmadienio, ne nuo pirmadienio, svarbu galbūt pradėti ir nuo trupučio ir pajausti tą malonumą sportuojant. Jo, nes kai sportuoji dėl savęs, tai tikrai yra malonu ir energijos turi papildomas ir darbai lengviau dirbasi visą tą darbo dieną paskui.
Taip, ir turbūt svarbu įvertinti, kad galite tai daryti, galite įvairiausius dalykus namie atlikti, ar ne? Tiesiog reikia kartais, kaip ir tu paminėjai, įsijungti galbūt YouTube'ą, susirasti treniruočių ir tai įvykdyti.
Taip, tikrai dabar tos medžiagos pilna ir tiesiog šiek tiek fantazijos įjungti gali ir vandens prisipilti į butelį, o jeigu reikia sunkiau ir smėlio, tai ar žemės, tai tikrai.
Taip. Kaip manai, ar žmonės daro laimingesnius sportas? Mes jau kalbėjome apie psichologinę būseną, apie atsistatymą, polis ir taip toliau. Ar tai galėtų būti tam tikra formulė, kad iš tiesų šie metai daugeliui būtų laimingesni ir sėkmingesni?
Aš tikrai tom tikiu ir manau, kad taip yra, kad ir sportas, ir suderinta mityba tikrai padeda. Padeda žmogui jaustis geriau, būti sveikesniam ir toks kaip ir antidepresantas, netgi, sakykime.
Taip, o tavo atveju, kuomet dar tu esi vandenyje, tai apskritai čia turbūt ir gamtos reikalai dar įsijungia ir gražus vaizdai ir visa kita.
Taip, laukia sportuoti visada, visada smagiau.
Viskas susiję, ar ne? O kažką dar, ar sportuoji, ar tik tai ruošiesi varžyboms, ar dar turi kokias nors, nežinau, mėgstamas treniruotės, galbūt kvėpavimo pratimus, galbūt meditacija, dar kažką, ką patartum žmonėm, kuo pats užsiėmė?
Ko pats užsiemu, tai jau kelis metus šaltą vandenį, sakant, užsiemu.
O kodėl?
Tai pradėjau nuo šaltų dušų.
Ką?
Nes padeda ir su sveikata, tikrai pajaučiu skirtumas ir šiaip irgi labai, labai gerai.
Taip, o kaip tai vyksta, ta prasme, tu tiesiog pasileidi šaltą dušą ir kažkiek laiko jame būni, ar vis dėl to, nežinau, užsipili ir lauk iš dušo kabinos?
Ne, tiesiog būnu, tai, o seniau dabar persikraustėm iš būto, turėjau vonę, tai tenai pradėjau nuo vienos minutės, paskui būdavo kiekvieną dieną iki 5 minučių būdavau ryte atsikėlęs kartu su ledukais, tai to, ir tais metais tikrai niekur nesirgau. Kas man padėjo priprasti prie šalčio, tai jo.
Taip, tai turbūt
man tas padėjo.
Taip, turbūt ir žiema tau tikrai nebaisi ir lygos ir labai labai puiku. Tikrai linkiu, kad tavo startai šiemet būtų sėkmingesni vien jau dėl to, kad tikiuosi, kad viskas įvyks ir galėsi startuoti, galėsi pasijausti čempionu, nesvarbu, ar parveši tą medalį, bet labai labai jo linkiu, bet svarbiausia savo ir viduje, žinosi, kad tai padarei ir niekas jau negali tave sustabdyti, ar ne?
Taip, dėkui labai.
Ačiū labai. Primenu, mūsų studijoje šiandieną nuotoliniu būdu buvo Augustas Navickas. Linkime gerų startų, linkime gerų sėkmingų šių metų. O visiems jum primenu, kad laida Pradėsiu nuo pirmadienio jau švenčia metų sukakti. Turėjome labai daug gražių, stiprių istorijų apie tai, kaip sportas keitė žmonių gyvenimus. Tai nubėkit, pažiūrėkit ir Augusto istoriją taip pat išgirsite žinių radio archive, taip pat YouTube ir Spotify platformose. O mes susigirdėsime jau kitą pirmadienį ir vėl raginsime jūs pradėti nuo pirmadienio.